Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 23 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает блаженного Лаврентия Христа ради Еродивого.
Сегодня, 23 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον ευλογημένο Λαβρέντιο, τον διαχριστόν Σαλό.
Этот русский святой жил в начале XVI века под городом Калугой. По преданию, он происходил из боярского рода Хитрово. Зимой и летом блаженный ходил босой, в рубашке и овчинном тулупе. Жил он в хижине неподалеку от уединенного в лесной глуши храма Рождества Христова. Ночью блаженный молился на паперти. Он выкопал подземный ход к церкви, чтобы слушать богослужение, утаивая от людей свои молитвы. За самоотречение Господь наделил Лаврентия даром чудотворения. Своим молитвенным заступничеством блаженный защитил Калугу во время нападения крымских татар. Его считают помощником в ратном деле. В войну 1812 года калужское ополчение воевало под знаменем с иконой Богородицы и образом святого Лаврентия.
Αυτός ο Ρώσος Άγιος έζησε στις αρχές του 16ου αιώνα κοντά στην πόλη Καλούγα. Σύμφωνα με τον βίο του Αγίου, προήλθε από μια αρχοντική οικογένεια των Μπογιάρων, του Χιτρόφ. Τον χειμώνα και το καλοκαίρι, ο ευλογημένος περπατούσε χωρίς παπούτσια, με ένα πουκάμισο και ένα παλτό ραμμένο από δέρμα προβάτου. Έζησε σε μια καλύβα κοντά στην εκκλησία της Γεννήσεως του Χριστού, απομονωμένο στην έρημο. Τα βράδια, ο ευλογημένος προσευχόταν στο μπαλκόνι. Έσκαψε ένα υπόγειο πέρασμα προς την εκκλησία για να ακούει τις ακολουθίες. Και έτσι έκρυβε την ασκητική του ζωή από τους ανθρώπους. Για την αυταπάρνησή του, ο Κύριος έδωσε στον Λαβρέντιο το δώρο των θαυμάτων. Με τις προσευχές του, ο ευλογημένος υπεράσπισε την Καλούγα κατά την επίθεση των Τατάρων της Κρυμαίας. Θεωρείται βοηθός των στρατιωτικών υποθέσεων. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1812, η πολιτοφυλακή της Καλούγκας πολέμησε κάτω από τα Λάβαρα με την εικόνα της Παναγίας και την εικόνα του Αγίου Λαβρεντίου.
28 Αυγούστου, в юлианском церковном календаре, Успение Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает чудесные обстоятельства кончины Преснодевы Марии, известные с евангельских времен. Архангел Гавриил возвестил Богородице о скором переходе в жизнь вечную. Сам Христос сошел с небес, чтобы принять душу своей Пресвятой Матери. Ученики Спасителя погребли тело Девы Марии в пещере и затворили дверь камнем. Апостол Фома не застал похороны и горько сожалел об этом. Чтобы он мог проститься с Богородицей, гроб открыли, но нашли в нем только погребальные пелены. Так апостолы убедились в телесном вознесении Божией Матери на небо.
Στις 28 Αυγούστου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία εορτάζει την μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας. Η Εκκλησία θυμάται τις θαυματουργικές συνθήκες του θανάτου της Παναγίας, όπως αυτές είναι γνωστές από τους χρόνους του Ευαγγελίου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ανακοίνωσε στην Παναγία την επικείμενη μετάβασή της στην αιώνια ζωή. Ο ίδιος ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό για να λάβει την ψυχή της Αγίας Μητέρας του. Οι μαθητές του Σωτήρος έθαψαν το σώμα της Παναγίας σε μια σπηλιά και σφράγισαν την είσοδο με μια πέτρα. Ο Απόστολος Θωμάς δεν ήταν παρόν στην κηδεία και το μετάνιωσε πικρά. Για να αποχαιρετήσει την Παναγία άνοιξαν τον τάφο της, αλλά αυτός ήταν κενός. Έτσι, οι δάσκαλοι ήταν πεπισμένοι για την σωματική άνοδο της Μητέρας του Θεού στον Παράδεισο.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует святителя Тихона Задонского, преподобного Феодосия Печерского, мученика Диомида, и чтит собор святых, чей подвиг связан с Кемеровской землей.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Τίχον του Ζαντόνσκ, τον Όσιο Θεοδόσιο των Σπηλαίων και τον Άγιο Μάρτυρα Διομήδη και τιμά την Σύναξη των Αγίων, τα πνευματικά κατορθώματα των οποίων συνδέονται με την γη του Κεμέρεο.
По Григорианскому календарю сегодня, 23 августа, Церковь молитвенно вспоминает священномученика Иринея, епископа Леонского. Святой родился в 130 году в городе Смирне в Малой Азии. Получил блестящее образование, изучал поэзию, философию, риторику и другие науки. Ученик апостола Иоанна Богослова, святитель Поликарп Смирнский, крестил юношу, рукоположил его в священники и отправил в гальский город Лугдун, ныне Леон во Франции. Через некоторое время Иринея избрали епископом. В короткое время он своей проповедью преобразил Лугдун в христианский город. Святитель был схвачен во время гонений на христиан при императоре Севере и казнен в 202 году. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святой Ириней, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 23 Αυγούστου, η Εκκλησία εορτάζει πανηγυρικά τον Άγιο Ιερομάρτυρα Ειρηναίο, τον Επίσκοπο Λουγδούν. Ο Άγιος γεννήθηκε το έτος 130 στην πόλη της Σμύρνης, στη Μικρά Ασία. Έλαβε εξαιρετική εκπαίδευση, σπούδασε ποίηση, φιλοσοφία, ρητορική και άλλες επιστήμες. Ο μαθητής του Αποστόλου Ιωάννη του Θεολόγου, ο Άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης, βάφτισε τον νεαρό άνδρα, τον χειροτώνησε ιερέα και τον έστειλε σε μια πόλη της Γαλλίας, που ονομαζόταν Λούγδουνο. Πρόκειται για την σημερινή Λιόν. Μετά από λίγο καιρό, ο Ειρηναίος εξελέγει επίσκοπος. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, με το κήρυγμά του, μετέτρεψε το Λούγδουνο σε χριστιανική πόλη. Ο Άγιος συνελήφθη κατά την δίωξη των χριστιανών υπό τον αυτοκράτορα Σεβίρο και εκτελέστηκε το έτος 202. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Ιερομάρτυρα και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιερομάρτης του Χριστού Ειρηναίε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 14 главы Евангелия от Матфея, стихи с 22 по 34. Давайте его послушаем.
Херете, что микрофону окутит он патир Антонио Борисов, а на плероти кафегетитис теологикис академии стис Мошхас. Την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, ανά τον κόσμο που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, από τον στίχο 22 έως τον στίχο 34. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, Зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты, Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую.
Το καιρό εκείνο, ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητάς να μπουν εις το πλοιάριον και να πάνε πριν από αυτόν στην απέναντι όχθην, έως ότου διαλύσει τον κόσμο. Και αφού διέλυσε τον κόσμο, ανέβηκε εις το όρος δια να προσευχηθεί μόνος του. Όταν δε ευράδιασε, ήτο εκεί μόνος. Το πλοιάριον ευρίσκετο ήδη εις των μέσων της λίμνης και επάλευε με τα κύματα, διότι ο άνεμος ήτο αντίθετος. Κατά την τετάρτην δε νυχτερινήν βάρδια ήλθε σε αυτούς ο Ιησούς περπατώντας επάνω εις την θάλασσαν. Οι μαθητές, όταν τον είδαν να περπατεί επάνω εις την θάλασσαν, εταράχθηκαν και έλεγαν ότι είναι φάντασμα και από τον φόβο τους εφώναξαν. Αμέσως τους εμίλησε ο Ιησούς και τους είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Τότε το απεκρίθη ο Πέτρος: «Κύριε, εάν είσαι εσύ, τότε δώσε μου διαταγήν να έλθω σε εσέ επάνω στα νερά». Εκείνος δε είπε: «Έλα». Και όταν ο Πέτρος κατέβηκε από το πλοιάριον, άρχισε να περπατεί επάνω στα νερά, δια να έλθει εις τον Ιησού. Αλλά επειδή έβλεπε τον άνεμον δυνατόν, εφοβήθηκε και άρχισε να φιδίζεται. Εφώναξε: «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέγει: «Ολιγόπιστε, γιατί εδίστασες?» Και όταν ανέβηκαν εις το πλοιάριον, έπαυσε ο άνεμος. Εκείνοι που ήσαν εις το πλοιάριον τον προσκύνησαν και του είπαν: «Αληθινά είσαι Θεού Υιός». Και αφού διέσχισαν την λίμνη, ήλθαν και απεβιβάστηκαν εις την Γενισαρέτ.
Страх открывает доступ к темной стороне, страх рождает гнев, гнев рождает ненависть, ненависть – залог страданий. Эти слова создатель киноэпопеи «Звездные войны» Джордж Лукас вложил в уста своего героя, магистра Йоды. Мудрый Йода неоднократно предупреждал учеников о том, насколько опасно идти путем страха. Такая траектория жизни неминуемо приводит к совершению зла и переходу на так называемую темную сторону силы. «О фовош аниги тин порта штин скотини плевра, о фовош прокали симо, о симош прокали и мишош, то мишош апотели энгиши я вашана, автоатология эвеле о дюмюргош тис тениеш, о полимош тон астрон, Джордж Лукас, что штома то ируя ту, мастер Йода, о софош Йода, προειδοποιήσε επαλυμμένος τους μαθητές του για το πόσο επικίνδυνο είναι να ακολουθήσει κανείς το δρόμο του φόβου. Μία τέτοια τροχιά της ζωής οδηγεί αναπόφευκτα στην διάπραξη του κακού και στην μετάβαση στην λεγόμενη σκοτεινή πλευρά των δυνάμεων». Не все положительные герои «Звездных войн» слушали советы наставника. Так, например, еще один важный персонаж Энакин Скайуокер все же поддался страху. Сначала он боялся, что погибнет его мать. Затем страшился за судьбу возлюбленной. Речь шла не об ответственности или заботе, а фактически о болезненном ужасе перед лицом смерти. В конце концов, зловещий страх подчинил себе сердце героя и стал инструментом в руках врагов, переманивших Скайуокера на сторону тьмы.
«Δεν άκουσαν όλοι οι ήρωες τις συμβολές του καλού μέντορα. Έτσι, για παράδειγμα, ένας άλλος σημαντικός χαρακτήρας, ο Anakin Skywalker, επέκυψε στο φόβο. Στην αρχή φοβόταν ότι η μητέρα του θα πεθάνει. Μετά φοβόταν για τη μοίρα της αγαπημένης του. Ήταν αδιάφορος, δεν έδειχνε ενδιαφέρον για τις διάφορες ευθύνες του και ακόμη δεν είχε ανησυχίες ή ταραχές. Στην πραγματικότητα ένας οδυρηνός τρόμος μπροστά στον θάνατο τον είχε περιβάλει. Τελικά ο δυσίωνος φόβος κατέτυξε την καρδιά του ήρωε και ке эгине органу шта хере тон эхсрон путелика, параширон то Скайуокер штин плеврату шкотуш.
«Звездные войны» содержат большое количество аллюзий на библейское повествование. В этом легко убедиться. Достаточно обратить внимание на прозвучавшее ранее евангельское чтение. Мы становимся свидетелями того, как присутствие Сына Божьего дважды изгоняет тлетворный страх из сердец апостолов. Сначала Христос приходит к ученикам на помощь в разгар бури, когда их лодка оказывается в плену у бури. Затем Господь Иисус протягивает руку помощи апостолу Петру, захотевшему пойти по воде. Апостол испугался высоких волн и начал тонуть. Причиной падения Петра стал именно страх.
«И тене о полемоштон аштрон пельехи полешано форештим вивлики штурия. Эвколо то паратири каниш арки на лошами прошохиштин анахнуши ту евангелию пузья ваштике норитера. Влепами пош и парушиету ю тесю, зиохни зиофрештон, алесриофозо апотишкарзиештон апостолон, протон о Христос эрхетес тус мацетеш, яна тус сосис тимеси миеш категидас, отан и варка тус ахмелотизете ста кимата.
Дефтерон о Кириус Иисус аплони энехели воисиештон апостолу Петро,
о опиош иселена перпатиши пану што неро, «О апостолос фовотан та псила кимата киархишена пнигите, о фовос зелави прокалише тин птошиту Петру».
Православное богословие различает два типа страха – страх Божий и страх греховный. Последний проник в сердца людей в результате грехопадения прародителей. После вкушения запретного плода Адам, опасаясь гнева Господня, спрятался от Бога среди кустарников. За ним последовала Ева. Страх затуманил разум прародителей, заставил забыть о всеведении Божьем. Вот и апостолы в сегодняшнем евангельском отрывке перед лицом бури забыли о своем учителе и вместо того, чтобы молитвенно призвать на помощь Христа, поддались ужасу и отчаянию.
«Иорфодексе теологии деоклини диотипу шфову, тон фолоту теоке, тон фолот иша мартиеш». «О телевтеус бике штис кардиештон анθρώπων ως αποτέλεσμα της πτώσης των προγόνων, αφού τρώει το απαγονευμένο καρπό, ο Αδάμ, φοβούμενος την οργή του Κυρίου, έκρυψε από τον Θεό ανάμεσα στους θάμνους. Ακολούθησε η Εύα. Ο φόβος εχμαλώτησε το μυαλό των προγόνων, τους έκανε να ξεχάσουν την Παντεογνωσία του Θεού, έτσι οι Απόστολοι στο απόσπασμα του Ευαγγελίου που ακούσαμε σήμερα μπροστά στην καταιγίδα έχουν ξεχάσει τον δάσκολο τους και αντί να ζητούν προσεκτικά την βοήθεια του Χριστού, υπέκυψαν στον τρόμο και στην απελπισία.
Святая Церковь призывает нас противостоять греховному страху, заставляющему забыть о любящем нас Боге, и обращается к нам словами апостола Иоанна Богослова. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Искренний христианин понимает и верит, что он – дитя Божие, а потому находится под защитой Отца Небесного. Оттого и страшиться в этой жизни нам нечего, кроме, пожалуй, одного.
И агия маше клише машкалина андиштасуме что на мартолофово пу машкани на кшехнаме тон Сео пу маш агапа ке о опиош милаштиш кардиеш маш металоге ту агию апостолу Иоанну ту теологу зене пархи фовушти на агапи алла и теле агапи екто кшеви то фово яти о фовош ине вашано. Ένας ειλικρινής χριστιανός κατανοεί και πιστεύει ότι είναι παιδί του Θεού. Επομένως είναι από την προστασία του ουράνιου πατέρα. Γι' αυτό δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε σε αυτή τη ζωή, εκτός ίσως ενός πράγματος.
Хороший сын или дочь боятся своих родителей, но не потому, что родители могут наказать, а потому, что детям свойственно любить папу и маму. И страшно потерять их ответную любовь. Вот так и настоящий христианин боится утратить любовь Божию. Добрые поступки делаются им не для того, чтобы избежать наказания или получить награду, а для того, чтобы укрепить веру и праведную любовь к Небесному Отцу. Пусть же в наших сердцах живет исключительно праведный страх согрешить против Бога. Суетный же греховный страх будем отгонять от себя, чтобы не оказаться впоследствии на стороне тьмы. То коло певи и фавати, туж гониш ту, ала охи певи и гониш борона, тиморишун, ала и певи та певя хапун, тон бабаке ти мама. Ине тромактикон ахашун тин омивея агапитуш, эчи фавати энаш прагматикош христианош, нахаши ти нахапиту Сеу. Кани калеш пракшиш охи яна, апофиги тин тиморие и на лави андемиви. Ала яна инишхише тин пишти кети дике агапи ятон эпуранио патера. И феомонош дикеош фовдос тис амартиеш ката ту Сеу, нажиш тис кардиеш мас, ке эчи са апомакриноме тон матио амартолофово, оште на мин вресоме арготера штин плеврату шкотош.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
Афонский монах Ефрем был прекрасным плотником. Слава о его мастерстве разнеслась по всей Святой Горе. Не только монахи, но и приезжие паломники часто обращались к отцу Ефрему с просьбой сделать для них табуретку, стол или стул. Отец Ефрем с радостью откликался на просьбы и никогда не просил за работу денег. А если давали, брал, не считая, и тут же относил их в храм или раздавал бедным. Себе он не оставлял ни единого гроша.
Ο αγιορείτης μοναχός Εφρέμ ήταν εξαιρετικός γέροντας και πνευματικός. Η φήμη των δεξιοτήτων του εξαπλώθηκε σε όλο το Άγιο Όρος. Όχι μόνο οι μοναχοί, αλλά και οι επισκέπτες, οι προσκυνητές, απευθύνονταν συχνά στον πατήρ Εφρέμ με το αίτημα να του φτιάξει ένα σκαμπό ή ένα τραπέζι ή μια καρέκλα. Ο πατήρ Εφρέμ ανταποκρίθηκε με χαρά στα αιτήματα και δεν ζήτησε ποτέ χρήματα για τα έργα του. Και αν το έδιναν, το λάμβανε χωρίς να τα υπολογίσει και τα έφερνε αμέσως στο ναό ή τα μοίραζε στους φτωχούς. Δεν άφησε ούτε μία δεκάρα για τον εαυτό του.
Однажды, в жаркий полдень, отец Ефрем, как обычно, плотничал во дворе своей хижины. Он был увлечен работой и не сразу услышал, как его окликнули. У забора стоял молодой человек.
Ένα ζεστό απόγευμα, ο πατήρ Εφρέμ, ως συνήθως, έκανε ξυλουργική στην αυλή της καλύβας του. Απασχολημένος με τη δουλειά, δεν άκουσε αμέσως ότι κάποιος τον φώναζε. Ένας νεαρός άνδρας στεκόταν δίπλα στον φράχτη.
«Отец, хочу заказать тебе резной иконостас», — сказал незнакомец. «Возьмешься?»
«Патер, θέλω να παραγγείλω ένα σκαλιστό εικονοστάσι», — είπε ο άγνωστος. «Μπορείτε να το κάνετε?»
«С Божьей помощью сделаю», — ответил монах, поклонившись.
«Με τη βοήθεια του Θεού θα το κάνω», — απάντησε ο γέροντας, υποκλίνοντας στον άγνωστο.
Несколько дней отец Ефрем трудился, не покладая рук. Иконостас получился легкий, с тончайшей резьбой, словно воздушный. Заказчик был в восторге. Поблагодарив отца Ефрема, он протянул ему плату — две монеты. Монах с поклоном принял деньги. Заказчик с любопытством посмотрел на него.
Για αρκετές ημέρες ο πατήρ Εφρέμ δούλευε ακούραστα. Το εικονοστάσιο αποδείχθηκε ελαφρύ με το καλύτερο σκάλισμα. Ήταν με λίγα λόγια τέλειο. Ο πελάτης ήταν ευχαριστημένος. Ευχαριστώντας τον πατήρ Εφραίμ, του έδωσε μία αμοιβή, δύο νομίσματα. Ο μοναχός δέχτηκε τα χρήματα και του έκανε μία μετάνοια. Ο πελάτης τον κοίταξε με περιέργεια.
«Ατец, неужели ты считаешь, что такая работа стоит всего две монеты? Любой другой плотник за эту цену не согласился бы и щепку выстругать».
«Патер, πιστεύεις πραγματικά ότι μία τέτοια δουλειά αξίζει μόνο δύο νομίσματα? Οποιοςδήποτε άλλος ξυλουργός για αυτήν την τιμή δεν θα συμφωνούσε να κόψει ούτε ένα ξυλαράκι».
Монах, которого весь Афон знал не только как замечательного плотника, но и как мудрого старца Ефрема Катунакского, долго смотрел куда-то вдаль. Потом взглянул на молодого человека и с улыбкой произнес.
«О монахос, τον οποίο ολόκληρος ο Άθος γνώριζε όχι μόνο ως υπέροχο ξυλουργό, αλλά και ως σοφό γέροντα, ο Εφραίμ από τα Κατουνάκια κοίταζε για πολλή ώρα κάπου μακριά. Μετά κοίταξε τον νεαρό άνδρα και είπε χαμογελώντας.
«То, что мы недополучим на земле, воздаст нам Господь. А если здесь мы получим все, что нам причитается, то какую же награду тогда ждать нам в вечности?»
Όταν λαμβάνουμε λιγότερα στη γη, ο Κύριος θα μας ανταμείψει. Και αν εδώ λάβουμε όλα όσα μας οφείλονται, τότε τι είδος ανταμοιβή μπορούμε να περιμένουμε στην αιωνιότητα?
Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθο. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Аполитикио αχειροτεύκτου μορφής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
Икона неотъемлемая сакральная часть христианской культуры. С точки зрения православного вероучения, икона не просто портрет святого. Она также не может рассматриваться исключительно как объект искусства. Это рукотворный образ, который, по слову святого Иоанна Дамаскина, возводит нас к первообразу, то есть к Богу и его святым подвижникам, позволяет молитвенно общаться с ними. История возникновения иконописи своими корнями уходят в первохристианскую эпоху и непосредственно связано с самим Спасителем. Образ Иисуса таинственным образом, по его желанию, отпечатался на плате, которым Христос вытер свое лицо. Случилось это так. Царь города Эдесса в Месопотамии, Авгарь, услышал о Спасителе и пожелал иметь его изображение, чтобы излечиться от проказы. Правитель послал в Палестину художника, чтобы тот написал портрет Спасителя. Но как ни пытался живописец изобразить Христа, ничего у него не получалось. Не потому, что он не старался, а потому, что облик Христа имел божественную составляющую. Тогда Спаситель взял плат и приложил его к лицу. В результате лик отобразился на ткани. Чудесный портрет впоследствии получил именование «Спас нерукотворный» и долгое время хранился в Константинополе, как величайшая святыня, вплоть до нападения крестоносцев в XIII веке. После этого судьба реликвии остается невыясненной. О значении иконы «Спас нерукотворный» повествует тропарь, песнопение в честь чудотворного образа. Содержание молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
«И икона αποτελεί ένα απόσπαστο ιερό μέρος του χριστιανικού πολιτισμού. Από την άποψη της ορθόδοξης πίστης, η εικόνα δεν είναι μόνο το πορτρέτο ενός Αγίου. Επίσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκλειστικά ως αντικείμενο τέχνης. Η χειροποίητη εικόνα, σύμφωνα με το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, μας οδηγεί στο πρωτότυπο, δηλαδή στον Θεό και στους Αγίους του. Η εικόνα μας επιτρέπει να επικοινωνούμε δια της προσευχής μαζί τους. Η ιστορία της εμφάνισης της αγιογραφίας έχει τις ρίζες της στην πρώιμη χριστιανική εποχή και σχετίζεται άμεσα με τον ίδιο τον Σωτήρα. Η εικόνα του Ιησού, μυστηριωδώς κατά την επιθυμία του, αποτυπώθηκε σε ένα ύφασμα με το οποίο ο ίδιος σκούπισε το πρόσωπό του. Ο βασιλιάς της πόλεως Εδέσης, της Μεσοποταμίας, ο Άβγαρος, άκουσε για τον Σωτήρα και παρακάλεσε να έχει την εικόνα του για να θεραπευτεί από τη λέπρα. Ο ηγεμόνας έστειλε έναν καλλιτέχνη στην Παλαιστίνη για να ζωγραφίσει ένα πορτρέτο του Σωτήρος. Όμως όσο και αν προσπάθησε ο ζωγράφος να απεικονίσει τον Χριστό, δεν τα κατάφερε. Όχι επειδή δεν ήταν αριστούχος ζωγράφος, αλλά επειδή η εικόνα του Χριστού ήταν θεϊκή. Στην συνέχεια, ο Σωτήρας πήρε το πανί και το άπλωσε στο πρόσωπό του. Ως αποτέλεσμα, το πρόσωπο του Χριστού εμφανίστηκε στο ύφασμα. Το θαυματουργό πορτρέτο ονομάστηκε αργότερα «Η αχυρότευκτος μορφή του Κυρίου», δηλαδή ο Σωτήρας που δεν έγινε με τα χέρια και φυλάχθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κωνσταντινούπολη, ως το μεγαλύτερο κοιμήλιο μέχρι την επίθεση των Σταυροφόρων τον 13ο αιώνα. Μετά από αυτήν την επίθεση, η τύχη της εικόνας παραμένει ασαφής. Το τροπάριο, ένα άσμα προς τιμή της θαυματουργικής εικόνας, λέει για την έννοια της εικόνας του Σωτήρος που δεν φτιάχτηκε με τα χέρια. Ο πατήρ Αντώνιος Μπορίσοφ σχολιάζει το περιεχόμενο του ύμνου.
Тропарь в честь иконы «Спас нерукотворный» был написан, по всей видимости, в VIII веке константинопольским патриархом Германом. Святитель Герман являлся одним из противников ереси иконоборчества. Еретики не признавали икон, уничтожали их. Святой Герман, желая показать, что начало существованию иконных образов положил сам Христос, составил целую службу в честь «Спаса нерукотворного». Церковнославянский текст песнопения выглядит так. «Пречистому твоему образу поклоняемся, благий, просящий прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волю Бо благоволилось и плотью взыти на крест, да избавивши я же создалась от работы вражия, тем благодарственно вопием ти, радости исполнилась и вся спаси наш, пришедый спасти мир». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Пречистому образу твоему поклоняемся, благой, прося прощения согрешений наших, Христе Боже. Ибо добровольно благоволил ты взойти плотью на крест, чтобы избавить созданных тобой от рабства врагу. Потому мы благодарно взываем тебе, радостью ты наполнил все, Спаситель наш, пришедший спасти мир».
То политикио прости ментиш ахиротевхту морфишту Кирию синдахтике пиθανότατα τον 8ο αιώνα από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολιος Γερμανό. Ο Άγιος Γερμανός ήταν ένας από τους αντιπάλους της αίρεσης της εικονομαχίας. Οι αιρετικοί δεν αναγνώριζαν τις σεβάσμιες εικόνες και τις κατέστρεφαν. Ο Άγιος Γερμανός, θέλοντας να δείξει ότι η αρχή της ύπαρξης των εικόνων τέθηκε από τον ίδιο τον Χριστό, συνέθεσε μια ολόκληρη ακολουθία προς τιμήν της εικόνας του Σωτήρος που δεν έγινε με χέρια, που δηλαδή είναι αχυρότευκτη. Στην αρχή εκκλησιαστική ελληνική γλώσσα ακούγεται ως εξής. «Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ, ετούμενη συγχώρησιν των τεσμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, βουλήσει γαρ ευδόκεσας σαρκή, ανελθήν εν το σταυρό ή να ρίσει ους έπλασας, εκ της δουλειάς του εχθρού, όθεν ευχαρίστος βόμεν σι χαράς επλήρωσας τα πάντα ο Σωτήρ ημών, παραγενόμενος εις το σώσε των κόσμων». Στην μετάφραση το κείμενο του ύμνου έχει ως εξής: «Λατρεύουμε την αγνή σου εικόνα, αγαθέ, ζωτώντας συγχώρησε των αμαρτιών μας, Χριστέ ο Θεός, διότι εσύ εθελοντικά αποφάσεις να ανέβησες με την σάρκα στον Σταυρό, για να ελευθερώσεις εκείνους που δημιούργησες από την σκλαβιά του εχθρού. Ως εκ τούτου σου φωνάζουμε με ευγνωμοσύνη, γέμισες τα πάντα με χαρά Σωτήρα μας, όταν ήρθες να σώσεις τον κόσμο».
Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» отмечается ежегодно 29 августа по новому стилю. Тропарь торжества поется в составе службы неоднократно. Церковь таким образом напоминает прихожанам, что икона – святыня, установленная самим Христом, что через почитание образа Спасителя и святых мы вступаем с ними в личное молитвенное общение. Послушаем тропарь нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.
Η εορτή προς τιμήν της εικόνας της αχειροτεύκτου μορφής του Κυρίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Αυγούστου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο. Το απολυτίκιο της γιορτής ψάλεται πολλές φορές στο πλαίσιο της λειτουργίας και των λοιπών ακολουθιών. Η Εκκλησία θυμίζει έτσι στους πιστούς ότι η εικόνα είναι ιερό πράγμα που ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Χριστό και ότι μέσω της ευλάβειας για την εικόνα του Σωτήρος και τις εικόνες των Αγίων μπαίνουμε σε μια προσωπική επικοινωνία προσευχής μαζί τους. Θα ακούσουμε το απολυτίκιο της αχειροτεύκτου εικόνος του Κυρίου που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής της Υπαπαντής στην Μόσχα.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Александр Куштский.
Η Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αλέξανδρος του Κούστα.
Лето 1430 года подходило к концу. Монахи Успенского монастыря, расположенного в 40 верстах от Вологды, близ реки Кушты, закончили жать пшеницу на монастырском поле. Они собрали урожай в мешки, но еще не успели перенести его с поля в амбар.
Το καλοκαίρι του 1430 έφτανε στο τέλος του. Οι μοναχοί της Μονής της Κύμης της Θεοτόκου, που βρίσκεται 40 μίλια από το Βόλογδα, κοντά στον ποταμό Κούστα, τελείωσαν τη συγκομιδή σιταριού στο χωράφι της Μονής. Είχαν μαζέψει το σιτάρι σε σάκους, αλλά δεν είχαν ακόμη χρόνο να τους μεταφέρουν από το χωράφι στον Αχυρώνα.
В это время мимо случилось проходить крестьянину из близлежащего села. Увидев мешки с пшеницей, он присвистнул.
Εκείνη τη στιγμή έτυχε να περνάει ένας χωρικός από ένα κοντινό χωριό. Βλέποντας τους σάκους με το σιτάρι, σφύριξε.
«Экое богатство и без пригляду лежит. Унесу-ка я немного, а вось монахи не заметят».
«Τι πλούτος, τα μάτια μου δεν ψεύδονται. Θα πάρω λιγάκι, ίσως οι μοναχοί να μην τον προσέξουν».
Крестьянин наклонился, чтобы поднять один из мешков, но, к своему удивлению, не смог оторвать его от земли. Кряхтя и обливаясь потом, он силился взвалить мешок на спину, но ничего не получалось.
Ο χωρικός έσκυψε για να πάρει ένα από τα τσουβάλια, αλλά προς έκπληξή του δεν μπόρεσε να το σηκώσει από το έδαφος. Γκρινιάζοντας και ιδρωμένος, προσπάθησε να φορτώσει τον σάκο στην πλάτη του, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει με τίποτα.
«Напрасно ты, сын мой, поднимаешь то, что тебе не по силам», вдруг раздалось у крестьянина за спиною.
«Μάται, Αγέ μου, σηκώνεις αυτό που δεν είσαι ικανός να σηκώσεις», είπε κάποιος ξαφνικά πίσω από την πλάτη του.
Вор в испуге обернулся. Перед ним стоял игумен, начальник монастыря, отец Александр. Краска стыда бросилась крестьянину в лицо. Он упал перед игуменом на колени и, раскаиваясь, стал умолять о прощении.
Ο κλέφτης γύρισε φοβισμένος. Μπροστά του στεκόταν ο ηγούμενος, ο προϊστάμενος της Μονής, ο πατήρ Αλέξανδρος. Ο αγρότης έγινε χλωμός από ντροπή. Έπεσε στα γόνατα μπροστά στον ηγούμενο και μετανοώντας άρχισε να ικετεύει για συγχώρεση.
Μονάχ помог несчастному встать, потом без особых усилий поднял мешок и, протягивая его крестьянину, сказал: «Возьми себе, да прибавь еще один».
Ο μοναχός βοήθησε τον άντυχο άντρα να σηκωθεί και μετά σήκωσε αβίαστα τον σάκο και παραδίδοντάς το στον αγρότη είπε: «Πάρ' το, αλλά πάρε και ακόμη ένα δώρο».
Крестьянин сделал так, как велел ему игумен Александр. Но если до того он не мог оторвать от земли один мешок, то теперь два показались ему пушинкой. Он с благодарностью поклонился игумену и понес домой благословенную ношу.
Ο αγρότης έκανε όπως τον διέταξε ο πατήρ Αλέξανδρος. Αλλά αν πριν από αυτό δεν μπορούσε να σηκώσει μια σακούλα από το έδαφος, τώρα και οι δύο του φαινόντουσαν σαν χνούδια. Υποκλήθηκε με ευγνωμοσύνη στον ηγούμενο και μετέφερε στο σπίτι του το ευλογημένο φορτίο.
Так и грехи наши тяжким грузом висят на душе, но покаянием облегчаются, говорил Александр Куштский, прославленный русской православной церковью в чине преподобного.
Με τον ίδιο τρόπο οι αμαρτίες βαραίνουν πολύ την ψυχή μας, αλλά ανακουφίζονται από την μετάνοια, είπε ο Αλέξανδρος του Κούστα, ο οποίος μετέπειτα αγιοκατατάχθηκε από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Александр Куштский.
Η Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αλέξανδρος του Κούστα.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпсе история. Ксипнисте ке трагудисте.
Фильмы Марка Захарова пришлись по душе нескольким поколениям зрителей. «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» запомнились ценителям киноискусства не только режиссурой и актерским составом, но и своими музыкальными номерами. Мелодии к песням для этих фильмов написал многолетний соавтор Захарова Геннадий Гладков. Сотрудничество режиссера и композитора началось в Московском театре «Сатиры». Одной из первых совместных работ Марка Анатольевича и Геннадия Игоревича стала работа над пьесой венгерского драматурга Миклоша Дярфаша. Гладков для нее написал песню на стихи поэта Владимира Лугового. Строчка из этой песни подарила спектаклю название «Проснись и пой». Премьера состоялась в 1970 году, а спустя еще 4 года постановка была записана для телевидения и приобрела широкую известность. А песня «Проснись и пой» особенно полюбилась слушателям после выхода на экраны фильма Георгия Данелли «Джентльмены удачи». Задорное произведение прозвучало в одном из эпизодов кинокартины в исполнении Ларисы Мондрус.
Οι ταινίες του Μάρκου Ζαχάροφ έχουν προσελκύσει αρκετές γενιές Ρώσων θεατών. 12 καρέκλες, ένα συνηθισμένο θαύμα, οι ίδιοι του Μουνκάισεν, η φόρμουλα της αγάπης, αυτές οι φημισμένες ταινίες τιμούνται και θαυμάζονται από τους γνώστες του κινηματογράφου, όχι μόνο για την σκηνοθεσία και τους ηθοποιούς τους, αλλά και για τα μουσικά κομμάτια που συνοδεύουν τις ίδιες τις ταινίες. Οι μελωδίες και τα τραγούδια για αυτές τις ταινίες γράφτηκαν από τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Ζαχάροφ, τον Γενάδιο Γκλάτκον. Η συνεργασία μεταξύ του σκηνοθέτη και του συνθέτη ξεκίνησε στο θέατρο Σάτυρας της Μόσχας. Ο Μάρκος Ανατόλιοβιτς και ο Γενάδιος Ίγκαρεβιτς άρχισαν να συνεργάζονται στο έργο του Ούγγρου θεατρικού συγγραφέα Μικλός Διάρφας. Ο Γλατκόφ έγραψε ένα τραγούδι για αυτήν την ταινία στους στίχους του ποιητή Βλαντίμιρ Λουγκαβόη. Μία φράση από αυτό το τραγούδι έδωσε στην παράσταση τον τίτλο «Ξυπνήστε και τραγουδήστε». Η πρεμιέρα έγινε το 1970 και 4 χρόνια αργότερα η παραγωγή ηχογραφήθηκε για την τηλεόραση και έγινε ευρέως γνωστή. Το τραγούδι «Ξυπνήστε και τραγουδήστε» άρεσε ιδιαίτερα στο κοινό μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Κύριοι του Πλούτου» από τον Γιώργο Δανέλια. το υπέροχο κομμάτι ακούστηκε σε ένα από τα επεισόδια της ταινίας και εκτελέστηκε από την Λαρίσα Μονδρός.
Этот закон давно известен, мне интересен мир без песен, но если даже дождь идет с утра, надо, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали, завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из закрытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Все позабудь, что миновало, все, что упало, то пропало, все, что ушло, обратно не вернешь. Только туда и нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Дети, что измельчало все на свете, люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале деды о том же им ворчали, а между тем все так же мир хорош. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпси история.
Святая царица Александра Федоровна Романова.
Агия Василиса Александра Федоровна Романова.
Святая царица Александра Федоровна Романова, супруга императора Николая II, всегда находила время для посещений больных. Привозила им лекарства, фрукты, цветы, но главное – ободряла. Поэтому пациенты больниц ждали прихода императрицы, старались дотронуться до ее платья. Умирающие просили ее посидеть возле кровати, подержать им руку или голову, и она успокаивала их целыми часами. «Людям рядом с нами больше всего нужна просто доброта», — говорила Александра Федоровна своим детям, которых часто брала с собой навестить страдающих.
И Агия Автократера Александра Федоровна Романова, σύζυγος του Αυτοκράτορα Νικολάου του Δεύτερου, έβρισκε πάντα χρόνο να επισκέπτεται τους ασθενείς. Τους έφερνε φάρμακα, φρούτα, λουλούδια, αλλά το πιο σημαντικό τους ενθάρρυνε. Ως εκ τούτου, οι ασθενείς του νοσοκομείου περίμεναν την άφηξη της Αυτοκράτηρας και συχνά προσπαθούσαν να αγγίξουν το φόρεμά της. Οι ετοιμοθάνατοι τη ζήτησαν να καθίσει δίπλα στο κρεβάτι, να τους κρατήσει το χέρι ή το κεφάλι, και εκείνη τους παρηγορούσε για ώρες. Οι άνθρωποι δίπλα μας πάνω απ' όλα χρειάζονται απλώς την αγνή καλοσύνη, είπε η Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα στα παιδιά της, τα οποία έπαιρνε συχνά μαζί της για να επισκεφθούν και αυτά εκείνους που υπέφεραν.
Radio Vera, из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Ιερά Μονή της Γέννησης του Χριστού. Болгария.
Болгария славится своими золотыми песками на побережье Черного моря. Но в этой стране есть еще много удивительных мест, где стоит побывать увлеченному путешественнику. Вот, например, горный массив Пирин, который состоит в основном из гранита и мрамора. Крутые скалистые склоны Пирина своими острыми вершинами напоминают Альпы. Здешние ущелья скрывают множество озер, а горные отроги хранят от досужих взглядов благородные эдельвейсы.
Η Βουλγαρία φημίζεται για τις χρυσές της αμμουδιές στην ακτογραμμή της Μαύρης Θάλασσας. Όμως σε αυτήν τη χώρα υπάρχουν ακόμη περισσότερα μέρη τα οποία αξίζει κανείς να επισκεφθεί. Για παράδειγμα, η οροσειρά Πυρίν, της οποίας η βάση αποτελείται από γρανίτη και μάρμαρο. Η απότομη βράχη αυτής της οροσειράς, με τις αιχμηρές κορυφές της, θυμίζουν τις Άλπεις. Στα σπήλαια κρύβονται πολλές λιμνούλες και ορεινές διακλαδώσεις, οι οποίες προφυλάσσουν από τα περίεργα βλέμματα τα ευγενή Edelweiss.
У подножия Пиринских гор стоит древний Рождественский монастырь, основанный еще в IX веке. Правда, с тех пор многое здесь изменилось. В XVII веке монастырь пережил сильнейший пожар, после которого был практически заново отстроен. Снаружи обитель больше напоминает крепость. Высокие белые стены почти до самой крыши не имеют отверстий и украшений, и только под козырьком можно увидеть ряд небольших окошек. Зато уютный внутренний дворик сразу располагает странника к покою и отдыху. По всему периметру тянется здесь открытая трехэтажная деревянная галерея, на которую балкончиками выходят многочисленные кельи. Изрядная часть двора засажена виноградниками.
Στους πρόποδες των βουνών Πυρίν βρίσκεται η Ιερά Μονή της Γέννησης του Χριστού. Η Μονή ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα και από τότε έχουν αλλάξει πολλά εδώ. Τον 17ο αιώνα εδώ ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, μετά την οποία το μοναστήρι σχεδόν καταστράφηκε. Από έξω η Μονή θυμίζει ένα φρούριο. Οι ψηλοί λευκοί τείχοι έως την στέγη δεν έχουν ούτε παράθυρα ούτε διακοσμήσεις. Και μόνο κάτω από την στέγη υπάρχουν μερικά παράθυρα. Αλλά η ωραία εσωτερική αυλή προσφέρει στον ταξιδιώτη ευκαιρία για ήσυχη ξεκούραση. Γύρω από την αυλή υπάρχει μια τριώροφη ξύλινη στοά στην οποία βλέπουν τα μπαλκόνια πολλών κελιών.
Главная церковь обители, посвященная Рождеству Богородицы, датируется 18 столетием. Это довольно большая базилика, занимает основную часть монастырской территории. Храм богат фресками. На стенах, как внутренних, так и внешних, представлено 150 евангельских сюжетов. Интересен также резной иконостас и витражи, старейшие в Болгарии.
И кендрики экклесия της Монής, похтистике тон 18 аона, είναι αφιερωμένη στην γέννηση της Θεοτόκου. Η εκκλησία είναι μεγάλη και κατέχει το κεντρικό μέρος του μοναστηριού. Ο ναός είναι γεμάτος στιχογραφίες, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς στίχους περιγράφονται 150 ιστορίες από το Ευαγγέλιο. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το ξύλινο εικονοστάσιο και τα ιαλογραφήματα που είναι από τα παλαιότερα στην Βουλγαρία.
Рождественский монастырь находится в 5 километрах от Мелника, того самого, о котором Юрий Трифонов написал замечательный рассказ «Самый маленький город». И действительно, в Мелнике проживают всего 250 человек. Ну, куда уж меньше для города. Направляясь в обитель Рождества Богородицы, вы никак не минуете Мелник.
Ιερά Μονή της Γέννησης του Χριστού απέχει 5 χιλιόμετρα από την πόλη Μέλνικ, για την οποία ο Γιούρι Τρίφανοφ έγραψε το διήγημά του «Η πιο μικρή πόλη». Και πράγματι, στην Μέλνικ μένουν μόνο 250 άνθρωποι. Πηγαίνοντας στο μοναστήρι, οπωσδήποτε θα περάσετε και την Μέλνικ.
И стоит здесь задержаться на пару дней, чтобы как следует рассмотреть необычный архитектурный ансамбль, здания которого кажутся игрушечными на фоне Пиринских гор и белых песчаных пирамид, мелов, и давших название городу. От Софии до Мелника можно добраться автобусом, а можно поездом, направляющимся в Афины. От самого маленького города до границы с Грецией всего 30 километров.
Αξίζει να μείνει κανείς εδώ για μερικές ημέρες, για να μπορέσει να εξετάσει προσεκτικά το ασυνήθες αρχιτεκτονικό σύνολο, τα κτίρια του οποίου φαίνονται παιχνίδια στο φόντο των βουνών Πυρήν και των λευκών πυραμίδων, κυμολιών, των Μέλ, στην σλαβική παράδοση, που έδωσε στην πόλη την ονομασία της. Μπορείτε να φτάσετε από την Σόφια ως την Μέλνικ με το λεωφορείο ή με το τρένο που πάει στην Αθήνα, αφού από την πόλη Μέλνικ ως τα σύνορα της Ελλάδος είναι μόνο 30 χιλιόμετρα.
От Мелника до Рождественского монастыря ведет изумительно живописная горная дорожка, всего 2 часа неспешной ходьбы. Торопиться не стоит. В некоторых местах тропа становится настолько узкой, что приходится буквально прижиматься к скале, чтобы не упасть в пропасть. Монахи говорят, что, проходя здесь, паломник легко настраивается на молитву, но и с этим трудно поспорить.
Торино монопати подъеги από την πόλη Мелник στην Ιερά Μονή της Γέννησης του Χριστού είναι πολύ όμορφο. Μόνο 2 ώρες με τα πόδια. Μην βιάζεστε. Το μονοπάτι μερικές φορές γίνεται τόσο στενό που αναγκάζει τον κάθε ταξιδιώτη να αγκαλιάσει τον βράχο για να μην πέσει κάτω. Οι μοναχοί λένε πως περνώντας από εδώ κάθε προσκυνητής αρχίζει να προσεύχεται και αυτό τον βοηθάει πολύ.
Πρόστρανστε. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94.5 FM, 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.